Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Rekli su mi, gospodine, vi ste promašili temu, pa ja sam onda promašio život.
I ne znam šta će da budu sam.
Kaže, ja ne mogu više te čuvam. Šta da ti radi, kaže, snadi će kako znaš.
Mi smo kao u kafesu. Za nas to je najmrtvo. To je mrtvo za nas, naročito.
Ja bih želala neko da me usvoji. Da bih želala.
Govori da bih te video.
Program dokumentarnog zvuka.
Život u okrilju sna. Predrag Peđa Todorović je diplomirao slikarstvo na Fakultetu likovnih umetnosti u Beogradu, magistrirao je na odseku za zidno slikarstvo Mozaik 1994. godine. Član je ULUS-a od 1993. godine. Od tada ima status samostalnog umetnika. Dela njegova nalaze se u muzejima Narodni muzej Beograd, Narodni muzej Zaječar, Narodni muzej Požarevac, Muzej Raška, Muzej Karađorđevića Topola, zbirka Pavla Beljanskog Novi Sad, mozaička kompozicija Rajska loza, Biblioteka grada Beograda, kao i u privatnim zbirkama u zemlji i inostranstvu. Do sada je imao 30 samostalnih izložbi. Dobitnik je velikog broja nagrada za slikarstvo, mozaik i ilustracije. Ilustrovao je preko 30 knjiga za decu, omladinu i odrasle, kao i brojne časopise.
Rođen sam 1967. godine u Beogradu. Otac mi je iz okoline Niša, iz sela Prva Kutina, a majka mi je po ocu Hercegovka, njeno prezime devojačko je Vukalović, njen pradeda je bio vojvoda Luka Vukalović, a po baki smo Karamarkovići. Karamarko ima neke veze i sa Karađorđem i tako. Što se tiče mog detinjstva, moram da kažem da je tu moja baka Polka Karamarković, odnosno Vukalović, odigrala veliku ulogu pričajući mi bajke, pošto sam ja bio jedno dete koje je bilo specifično, naročito nisam voleo da jedem, i onda je ona morala da mi priča razne bajke. Tako da sam ja porastao u jednoj atmosferi na Slaviji, nekadašnjem Englezovcu, okružen bajkama, pričama, okružen nekom mojom dečijom maštom, koju još više ta moja baka podsticala, i upoznavala me je i sa nekim starim ljudima koji su svi imali jako interesantne životne priče. Preko puta nas u Kralja Milutina je bila čuvena Nedićeva zgrada, remek delo tadašnjeg art dekoa, i mnoge druge zgrade su tu bile sa vrlo zanimljivim stanovništvom, nekadašnji stari beogradski žitelji i ljudi koji su došli sa raznih strana i koji su baš zbog toga imali da podare meni razna iskustva. Bilo je tu dosta i ljudi i sa Kosova i Metohije, i moji su živeli na Kosovu i Metohiji do 57. godine, i 57. godine su došli u Beograd. Meni je baka često u tim pričama pričala o toj nekadašnjoj Kosovskoj Mitrovici, zatim o Sjenici, u kojoj je ona i rođena, o Novom Pazaru, i tako mi je na neki način doprinosila mojoj mašti. A kao mali sam od kume dobio snop plastificiranih razglednica iz Versalja. Ona je tada išla u Pariz. Ja sam imao 4 godine i moram da priznam da su te razglednice na mene baš delovale. U to vreme imao sam jednu debelu knjigu koja je imala pa sigurno jedno 1000 stranica. Sećam se da je to bio moj poseban crtački dnevnik, tako sam to zvao. Te stranice su počinjale od raznih izukrštanih linija koja sam još kao dvugodišnjak pravio, pa sve do kružića, a onda su u jednom trenutku te linijice i ti kružići prerastali u nešto što je bio deo nekih mojih dečijih igara, mašte, i to je bilo nešto posebno, a naročito su te plastificirane razglednice iz Versaja uticale. Tu su se prvi put pojavila onda kočija, pa princeze, pa prinčevi, pa dvorci, i tako da sam ja odjednom počeo da živim u tom svetu, da kada izađem napolje pa pogledam automobil, to za mene uopšte nije bilo nešto što bi kao deca voleo. Ja sam živeo u svetu okružen bajkom, kočijama. Ti srednjovekovni vitezovi su me naročito interesovali. Ali ono što me iznad svega interesovalo, to je te neke scene sa dvorova. I to naročito scene u kojima su se javljale pesme. Naročito narodna poezija pretkosovskog i kosovskog ciklusa, kao i lirske pesme. Pošto je moja baka imala to društvo i okupljala je te svoje prijateljice koje su i divno pevale. Moja nana, njena rođena sestra, je pevala isto. Ona je počela da mi peva te neke stare pesme koje su mene impresionirale.
Pošalji mi, pošalji mi dušu pamuku, čarne oči, čarne oči, u šekerne ranži, bele ruke, bele ruke u tenkoj arti.
Ja sam išao u srednju grafičku školu i imao sam neverovatnu sreću da upoznam moju profesorku Zonu Kalember, koja je prepoznala u meni ne samo talenat, već pre svega jednu zagriženost i mogu da kažem jednu posvećenost. Jer za mene ništa drugo nije postojalo osim likovne akademije. Zona Kalember je jedna izuzetna osoba koja je inače završila likovnu akademiju, i njena ćerka Dragana Petrović su na mene izvršile veliki pozitivni zaista uticaj i još više utemeljili tu moju posvećenost ka likovnoj umetnosti i uopšte ka umetnosti. Nije to bilo samo spremanje za akademiju, nego moram da kažem da je to bilo spremanje za jedan umetnički život. Zato što nam je Dragana puštala i delove iz opera i delove klasične muzike, i mi smo dosta razgovarali i o raznim knjigama. Tada sam video mnoge pozorišne predstave, video sam u kinoteci mnoge filmove koje mi je Dragana preporučila, od Fellinija Satirikon ili Bertolucijev Čaju Sahari ili Bertolucijev moj najomiljeniji film Posljednji kineski car. Tako da sam u velikoj meri imao nešto što je zaista bilo jedno kompletno spremanje za jedan umetnički život. Kasnije sam bio u Šumatovačkoj ulici, ali sam i pored toga i dalje išao kod Dragane na obučavanje i spremanje za likovnu akademiju, pa sam čak pokušao posle treće godine na njen nagovor, položio sam diferencijalne ispite i pokušao sam da tada idem na likovnu akademiju. Međutim, iako je to za mene bila tragedija što me nisu primili na likovnu akademiju, ja vidim sada da sam zaista imao nešto što je bilo specifično, a to je dobio sam tu četvrtu godinu, ono što je pre svega važno, što sam još više utemeljio tu moju ljubav ka likovnoj akademiji. I onda je došla posle četvrte godine likovna akademija. Na prijemnom ispitu malo sam bio tremaroš, unezveren sam bio, nisam portretom uopšte bio zadovoljan, ali već kod akta i već kod slikanja mrtve prirode, pošto se ispit sastojao od toga, bio sam ipak nekako smireniji, samim tim staloženiji i onda sam dobro to uradio, ajde. Tad sam mislio da sam dobro uradio. Kada su me primili, ja sam bio van sebe i onda sam otišao da kažem Dragani da su me primili na likovnu akademiju i ona je rekla, ali zapamti da je to početak. Nisam nikada bio od tih koji su se poredili sa drugima. Ja sam mislio da ono što ja imam da je to nekako moj usud. I sećam se jednom prilikom, bili smo na ekskurziji jednoj u Amsterdamu. To je bilo po završetku pete godine i s mojim klasnim drugovima i koleginicama bio sam u Amsterdamu u Rijksmuseumu i sedeli su posle toga moji drugovi dobri onako snuždeni, a ja nisam prosto znao, prosto sam toliko bio opčinjen i Rembrandtom i Peterom de Hochom i Francom Halsom i čitavom tom plejadom izuzetnih slikara i onda sam ih prosto zapitao i rekao sam, ali onaj Vermeer, ono je nešto neverovatno. Našta me drug jedan prekinuo i rekao, meni dođe sada da slomim četkice. Kako se ti tako ne osjećaš posle Rembrandta, Vermeera i ovoga što smo videli, ne treba uopšte više slikati. A ja sam samo onako se nasmejao i rekao, ali oni su tu da bi se divili i da bi se napojili tom lepotom. A mi smo mi. A on kaže, ali ti nećeš nikada raditi kao Rembrandt i kao Vermeer. A ja kažem, ali moj cilj nije da budem Rembrandt i Vermeer i bilo ko od njih. Ja sam ja. Na likovnoj akademiji, bez obzira što se vrlo kratko pojavila ta osoba, a to je moja profesorka Mirjana Mihać-Koka, ja sam samo kod nje bio jednu godinu, na trećoj godini, posle toga je ona otišla u mirovinu, odnosno u penziju, ali ona je na neki način takav jedan kontakt sa mnom imala koji ne mogu da kažem da je kao između profesora i đaka, već između dva bića. Ona je prepoznala da ja imam taj unutrašnji svet I mi smo uvek pred svakom slikom, kad bi mi korigovala sliku, uvek bi govorila o nekoj knjizi ili o nekom muzičkom delu, zato što je znala da tako može da sa mnom razgovara. To je bilo nešto neverovatno. Kad sam bio na četvrtoj godini akademije, onda sam upoznao gospođicu Leposavu Belu Pavlović, koja je bila doživotni predsednik LADE. Bela je uticala na mene na jedan zaista neverovatan način, da ono sve što je tradicija i što je deo te tradicije, koji mnogi shvataju kao nešto što je prošlo i nešto što je deo neke požutele, ne stranice, već margine, da je tradicija dalje koračanje. Bez tradicije nema umetnosti. Cela umetnost se zasniva pre svega na toj vitalnosti koja se zove tradicija. I biti u tradicionalnom duhu nije biti u nečemu što je anahrono, već u nečemu što je stalno vitalno i u nečemu što je stalno živo. U nečemu što je vezano pre svega za rod. Srpski narod mora da bude svesan da patriotizam srpskog naroda potiče pre svega od roda. Zato u srpskom narodu postoji prvi ko je u tom srpskom kolenu, a to je navrdeda, odnosno onaj koji je na vrhu, to je navrdom. Ne smemo zaboraviti koliko je deo tog roda i lepenska kultura, i vinčanska kultura, i starčevačka kultura, i keltska kultura, i celokupna rimska kultura. Srpska autokefalna država nije bila poznata po tome što su naši vladari bili okićeni dragim kamenjima i biserima i što se jelo zlatnim i srebrnim viljuškama i kašikama i tako dalje, što mnogi ističu, već pre svega po autokefalnosti. A drugo, mi smo imali dva velika stila. Raški stil, sve do kosovskog boja, i kasnije moravski stil. Raški i moravski stil zasniva se na odlikama i zapadne u arhitekturi, zapadnih uticaja, ali i romejskog uticaja što se tiče fresaka. Ne smemo zaboraviti da je to slikarstvo za koje mnogi kažu da je to u stvari vizantijsko slikarstvo, odnosno romejsko slikarstvo, da je to u suštini srpsko slikarstvo. Mnogi manastiri su svedoci toga da smo mi zaista imali velike slikare. Pogledajte samo Studenicu, pogledajte to raspeće u Studenici, zatim pogledajte u Mileševi tog belog anđela, ali isto pogledajte i Bogorodicu, koja je deo blagovesti. Zatim pogledajte lik Svetoga Save i Stefana Nemanje, koje je to umeće slikarsko, a zatim pogledajte freske iz manastira Sopoćani. Sopoćansko slikarstvo je veliko slikarstvo, koje govori da jeste nešto što je autohtono. Možemo samo da zamislimo kakav je bio dvor Milutinov, kakav je Dragutinov dvor bio, kakav je despota Stefana Lazarevića bio dvor, kakav je Dušanov dvor bio, kakvi su bili ti dvorovi i te nastambe naših velikih velmoža. To je ono što mi ne smemo nikada da zaboravimo. A isto tako, ne smemo da zaboravimo da kad je Osmansko carstvo došlo, da smo mi sačuvali taj naš rukopis. tu našu zoografsku veštinu. To je ono što je danas veoma važno kada nam se mnoge stvari nameću. Mi jesmo u suštini zoografi. Porediti naše slikarstvo sa svetskim slikarstvom jeste u nekoj meri dobro. Ali ovo je područje koje, iako tako malo, imalo je narod koji je zaista pre svega bio okrenut ka likovnom, vizuelnom dodiru sa Bogom. Zbog toga je u Beogradu tadašnjem bilo toliko crkava, zbog toga je taj Beograd iz doba despota Stefana Lazarevića bio tako divan i raskošan, ali ne samo raskošan po lepoti arhitekture, nego raskošan pre svega po lepoti duha. Na dvoru despota Stefana Lazarevića bila su u opticaju 4 jezika: srpski, grčki, latinski, ugarski. To je bio grad između Levanta i zapadne Evrope. To je ono što će kasnije u velikoj meri postati Venecija, Serenisima. Zbog toga možda ja često u svojim slikama koristim i delove iz te Venecije, znajući da je Venecija nešto što je tek posle tog Beograda i toliki primat zauzelo. Venecija je nešto izuzetno. 14 puta sam ja bio zaista u Veneciji i oduševljen sam Venecijom, ali pre svega tom misterijom Venecije, tom tajnom koja je bezgranična. Nažalost, naš Beograd tu tajnu drži duboko skrivenu u sebi. Dešifrujem u snu mnoge stvari. Svaki taj san mi otkriva neke stranice koje su nam namerno otrgli kad su 41. godine spalili biblioteku. Ne smemo zaboraviti da je Beograd pre svega posvećen Bogorodici, onoj istoj Bogorodici koja ima veze sa velikom majkom, sa Vinčanskom majkom. To što ja u snovima vidim i slikam, često se recimo desi da ja zaboravim neki san i da onda nesvesno počnem da radim sliku i da se onda odjednom taj neki san, kao neka Ariadnina nit u nekom lavirintu, odjednom se pojavi. I odjednom se taj minotaur se pretvara u nešto jako pozitivno. I mislim da priča o minotauru je u stvari priča o toj jednoj velikoj tajni. A priča o ubistvu nije u stvari ubistvo, nego sublimacija. Ne treba uopšte slikati i biti svestan kakva će slika biti na kraju. I prava slika nema ni svoj početak, nema ni svoj kraj. I ona u suštini nije nikada moderna, jer ne može da bude moderna. Ona je svevremena i ona je isto tako vanvremena, prava slika. To nam dokazuju mnoge slike, to nam dokazuju recimo slike koje vidimo po muzejima, kao što su slike Leonarda da Vinci, ili to nam pokazuju slike Turnera, ili to nam pokazuju slike Milene Pavlović Barili. Namerno kaže Milene Pavlović Barili, jer ona je karika koje je kod nas ono što je možda u moravskom slikarstvu bilo povezivanje i sa zapadnim i sa istočnim. Ta jedna neverovatna eklektika, ali pre svega duševna eklektika. Ne eklektika koja bi trebalo da služi tom da se veliča znanje, jer znanje je ništa, ali najvažnije je spoznanje. Između ostalog i ilustrujem i dečije knjige. Ilustruo sam preko 30 naslova, među ostalog i Čarovnjaka iz Oza i tri knjige koje sam ilustrovao, Izabrani Dositejevih basni, Slovne priče od Vesne Vidojević-Gajević, Aleksandra Vuča, jednu knjigu koja je zaista fenomenalna, to su Verina otkrića koje smo nazvali po jednoj njegovoj pesmi Zimzelena zmija. Zatim Jovan Aleksić je napisao jednu knjigu Vrzino kolo i mnoge druge knjige, a tako posvećen celokupnoj umetnosti imam sad možda na kraju i tu čast da sam poznavao zaista našu prvakinju Jugoslovenskog dramskog pozorišta Mirjanu Vukojčić-Sekanu, koja me je uputila u tajne pozorišne umetnosti i onda sam, družeći se sa njom, sarađujući nekoliko scenografija, sam pravio kostime i tako dalje za njene monodrame, kao što su Češalj i ispovesti Marije Lebjatkine Sonji Marmeladovoj, koja je bila njena poslednja predstava. I zahvaljujući svemu tome, toliko sam zavoleo pozorište i toliko je sastavni deo neke moje umetničke kreacije i pozorište, i evo sada sarađujem redovno, svakog meseca su predstave u jednom zaista predivnom pozorištu kako je Dorćolsko narodno pozorište, scena Kosmodrom, gde je moj veliki prijatelj Filip Gajić, glumac, ali koji je izuzetan režiser i koji je, mogu da kažem, tu moju jednu nasušnu potrebu za glumom primetio i eto, ja glumim u jednoj predstavi gde su zaista izuzetni svi glumci, to su uglavnom mladi glumci koji su završili dramske fakultete, a to je predstava Zidanje skadra na Bojani. I mogu da kažem da sam na taj način nekako jako srećen. Ja bih pročitao jednu svoju pesmu koja na najbolji način možda govori ovo sve o čemu sam govorio. Zove se Žitije ruke. Blagodarna, sa visina sletela ruka jedinoga Boga Višnjega, gde je na dlanu svetlo sklasala u žito naroda sunčevoga. Zrake dopiraše tvoje, već nutkom živopisnog mira, vaskrsavajući u spektar boje, nekadanji skaz manastira. U okružju vaseljenskim vrelom ti si rozeta jednog počela, ti slovila jesi zemljom celom, da bi se zlatila pravedna dela. Životna ruka nama pohranjena, krilima srca obgrljena, semenka blaženih, jedinorodna, duša bela, samodelna. Trnom put naš posud, trag krvi i sad nas prati. Nebeski drum zvezdama obasut, ponovo će nas tebi da vrati.
Autor emisije je Biljana Đorović.